Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej Svätý Otec hovoril o svätom Cyrilovi Alexandrijskom.
A v druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Pápež Benedikt XVI sa dnes natrvalo vrátil z letného pobytu v Castel Gandolfo. Prvým bodom jeho programu bola generálna audiencia na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Vo svojej katechéze sa dnes svätý otec zamyslel nad životom a pôsobením ďalšieho z cirkevných otcov, svätého Cyrila Alexandrijského.
Bol známy najmä svojou kristologickou kontroverziou, ktorá vyvrcholila až koncilom v Efeze v roku 431 a zároveň bol posledným dôležitým zástupcom alexandrijskej tradície. Na gréckom východe bol Cyril neskôr definovaný ako obhajca presnosti, chápaný ako ochranca pravej viery, alebo niekedy aj ako pečať otcov. Tieto starodávne pomenovania dobre vyjadrujú vlastnosť, ktorá je charakteristická pre Cyrila, a tou je neustále odvolávanie sa alexandrijského biskupa na predchádzajúcich cirkevných autorov, medzi nimi predovšetkým Atanáza, s cieľom poukázať na kontinuitu jeho vlastnej teológie s tradíciou. On sám sa vedome vkladá do cirkevnej tradície, v ktorej spoznáva záruku následnosti s apoštolmi a so samotným Kristom. Uctievaný ako svätý na východe i na západe, bol v roku 1882 Cyril vyhlásený za učiteľa cirkvi pápežom Levom XIII., ktorý tento titul zároveň udelil aj ďalšiemu dôležitému predstaviteľovi gréckej patristiky, svätému Cyrilovi Jeruzalemskému.
Ako uviedol Benedikt XVI., Cyril Alexandrijský sa narodil medzi rokmi 370 až 380 a bol synovcom Teofila, ktorý v roku 385 ako biskup pevnou rukou a s prestížou viedol alexandrijskú diecézu. V roku 403 nasledoval svojho mocného strýka do Konštantínopolu a tu sa zúčastnil synody pod Dubom, na ktorej bol zosadený miestny biskup Ján, neskôr nazývaný Zlatousty. Po smrti svojho strýka Teofila ešte ako mladý bol Cyril v roku 412 zvolený za biskupa vplyvnej alexandrijskej cirkvi, kde vládol s veľkým nasadením 32 rokov, vždy sa usilujúc o potvrdenie primátu nad celým východom, dôrazný aj v udržiavaní tradičných vzťahov s Rímom.
Il vescovo di Alessandria si dimostrò realista.
V roku 417 alebo 418 sa alexandrijský biskup ukázal ako realista v zahľadení rozporu vo vzťahoch s Konštantínopolom, ktorý trval od roku 406 ako následok zosadenia Jána Zlatoústeho. No starý spor s konštantinopolským sídlom sa znovu ukázalo niekoľko rokov neskôr, keď bol v roku 428 zvolený Nestorius, autoritatívny a prísny mních s antiochískou výchovou. Nový konštantinopolský biskup v skutku veľmi skoro vzbudil protesty, pretože uprednostňoval titul Mária Kristorodička, namiesto ľudovej zbožnosti už veľmi drahého označenia Bohorodička. Dôvodom tejto voľby biskupa Nestória bolo jeho prilnutie k antiochískej kristológii, ktorá pre zdôraznenie Kristovej ľudskosti trvala na jej oddelení od božskosti. A tak už nebola viac pravdivá jednota medzi Bohom a človekom v Kristovi a prirodzene nemohlo sa už viac hovoriť o Márii ako Bohorodičke.
Reakcia Cyrila, už vtedy najvýraznejšieho zástupcu alexandrijskej kristológie, ktorá naopak počiarkovala dôrazne jednotu Kristovej osoby, bola takmer okamžitá. Šírila sa všetkými možnými spôsobmi už od roku 429, a to aj niekoľkými listami adresovanými Nestoriovi. V jednom z nich zreteľne opisuje svoju kristológiu.
Affermiamo che sono...
Potvrdzujeme teda, že sú rôzne prirodzenosti, ktoré sú spojené v pravej jednote, ale výsledkom oboch je jeden Kristus a Syn. Nie preto, že kvôli jednote bol zrušený rozdiel medzi prirodzenostiami, ale predovšetkým preto, že božskosť a ľudskosť, spojené v nevýslovnej a neopísateľnej jednote, vytvorili pre nás jediného Pána, Krista a Syna. A toto je dôležité. Skutočne pravá ľudskosť a pravá božskosť sa zjednotili v jednej osobe, v našom pánovi Ježišovi Kristovi. A preto, pokračuje alexandrijský biskup, budeme vyznávať jedného Krista a pána. Nie vo význame, že uctievame človeka spolu s logosom, aby sme nepodsúvali myšlienku ich rozdelenia tým, že povieme spolu, ale vo význame, že uctievame jedného a toho istého, keďže jeho telo nie je oddelené od logosu, s ktorým sedí po pravici Otca. Nie ako by pri ňom sedeli dvaja synovia, ale iba jeden zjednotený so svojim telom.
Uno solo unito con la propria carne.
Čoskoro alexandrijský biskup vďaka vplyvným kontaktom dosiehol, že Nestorius bol opakovane odsúdený, najskôr Rímskou ríšou a potom tretím ekumenickým koncilom, ktorý sa konal v Efeze v roku 431. Ten sa, ako uviedol Benedikt XVI, konal za búrlivých okolností a skončil prvým veľkým triumfom mariánskej úcty a vyhnanstvom konštantinopolského biskupa, ktorý nechcel uznať Panne Márii titul Bohorodičky z dôvodu pomýlenej kristológie, ktorá vychádza z rozdelenia samotného Krista. Potom, ako zvíťazil nad svojim rivalom a jeho náukou, Cyril dospel už v roku 433 k teologickému kompromisu a k zmiereniu s Antiochícami. Aj toto je význačné. Na jednej strane je tu jasnosť učenia viery a na druhej aj intenzívne hľadanie jednoty a zmierenia. V nasledujúcich rokoch sa úplne oddal obraňovaniu a objasňovaniu svojej teologickej pozície, a to až do smrti, ktorá ho postretla 27. júna v roku 444. Podľa svätého otca bol Cyril Alexandrijský neúnavným svedkom Ježiša Krista, vteleného Božieho slova, počiarkujúc predovšetkým jeho jednotu, ako opakuje napríklad aj v roku 433 v jednom zo svojich listov.
Uno solo è il figlio, uno solo il Signore Gesù Cristo.
Jeden je syn, jeden je pán, Ježiš Kristus pred vtelením, ako aj po vtelení. V skutku nebol niekým iným syn, logos, narodený z Boha Otca, a niekým iným ten, narodený zo Svätej Panny. Ale veríme, že práve ten, ktorý je od vekov, sa narodil podľa tela zo ženy. Toto tvrdenie okrem svojho doktrinálneho významu ukazuje, že viera v Ježiša, logos, narodeného z Otca, je dobre zakorenená v dejinách. Pretože, ako tvrdí svätý Cyril, tento istý Ježiš prišiel v čase, keď sa narodil z Márie Bohorodičky a bude podľa svojho prísľubu vždy s nami. Toto je dôležité. Boh je večný, narodil sa zo ženy a zostáva s nami každý deň. V tejto dôvere žijeme, v tejto dôvere nachádzame cestu našim životom.
La strada per la nostra vita.
Na záver generálnej audiencie Benedikt XVI udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Portugalsko. Dnes sa v Lisabone stretli predsedovia 34 konferencií biskupov na plenárnom zhromaždení Rady európskych biskupských konferencií. Úvodná časť podujatia, ktoré potrvá do 7. októbra, sa sústredila na analýzu situácie katolíckej cirkvi v Portugalsku a úlohu, ktorú v jej pôsobení zohráva sanktuárium našej Pane vo Fatime. Hlavnou témou, o ktorej budú biskupy na stretnutí hovoriť, je pohľad na manželstvo z rôznych aspektov.
Arcibiskup Belehradu Monsignor Stanislav Hocevar bude viesť diskusiu o ekumenickej situácii a o 3. európskom ekumenickom zhromaždení, ktoré sa skončilo 9. septembra v Sibiu. Predsedovia biskupských konferencií sa v tejto súvislosti budú zaoberať jednotlivými bodmi a odporúčaniami záverečného dokumentu podujatia.
Taliansko. Pri príležitosti blahorečenia 498 španielskych mučeníkov 20. storočia, ktoré sa uskutoční 28. októbra v Ríme, zorganizovala konferencia biskupov Španielska akademické stretnutie na tému Storočie mučeníkov a náboženského prenasledovania v Španielsku v rokoch 1934 až 39. Zúčastní sa na ňom aj profesor Andrea Riccardi, zakladateľ komunity svätého Egídia a tiež autor knihy Storočie mučeníkov a hlavný sekretár konferencie biskupov Španielska Juan Antonio Martinez, ktorý je tiež autorom knihy Kto sú a odkiaľ prichádzajú 498 mučeníci 20. storočia v Španielsku.
V posolstve biskupov sa píše, že za životmi mučeníkov sú mnohé tragické okolnosti, ktoré ich priviedli až na smrť. Proces ich blahorečenia je vlastne oslavou Boha, pre vieru, ktorá vyhráva nad svetom a prekonáva temnoty dejín či viny ľudstva. Mučeníci oslávili Boha svojim životom a svojou smrťou a pre ostatných sa stali symbolom lásky, odpustenia a pokoja. V spojení ich krvi a krvi Krista predznamenávajú vykúpenie a božskú budúcnosť, ktorá je istotne tá najlepšia pre každého človeka a aj pre ľudstvo. V závere biskupy vyzvali všetkých, aby sa na slávnosť blahorečenia dobre pripravili, lebo to bude nový a významný stimul pre obnovu kresťanského života v krajine. Mučeníci, píše sa v posolstve, sú najväčšími svedkami tej pravdy, ktorá nás oslobodzuje.
Brazília. V Brazílii sa opäť začalo burlivo diskutovať o potratoch. Návrhom zákona, ktorý ich povoluje bez obmedzenia počas celých 9 mesiacov tehotenstva, sa bude zaoberať Komisia pre sociálne veci a rodinu v snemovni poslancov. Podobná diskusia bola v Brazílii už v roku 2005.
Práve preto reagujú brazílski biskupy rozhodnutím ešte zo 43. generálneho zhromaždenia v auguste v roku 2005, keď sa dohodli, že 8. október v Brazílii vyhlásia za deň dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Sviatok má byť obranou života a vyjadrením odporu k pripravovanému zákonu, ktorý povoľuje potraty počas celého tehotenstva.
Cirkev bude v Brazílii od 1. do 7. októbra tiež oslavovať týždeň za život so sprievodnými udalosťami vo všetkých diecézach. V arcidiecéze vo Vitorii budú 8. októbra oslavovať Deň oslavy života s mnohými aktivitami ako konferencie, divadlo, hudba, poézia a podobne. Večer to bude svätá omša celebrovaná arcibiskupom vo Vitorii, ktorým je monsignor Luis Mancilla Vilela. Rodinná pastorácia v arcidiecéze v Aparecíde zasa na 7. októbra pripravila svätú omšu v katedrále svätého Antona, ktorá oslavy týždňa za život uzatvorí. Okrem toho je na 20. októbra naplánovaná aj konferencia proti zákonu o potratoch. Rozličné brazilské organizácie za život tiež vyhlásili oslavy pre všetkých tých, ktorí chápu hodnotu ľudského života. O zákone by mali poslanci Národného kongresu hlasovať v najbližších týždňoch.
Svetá zem. Smutnú, no zároveň dôraznú výzvu predniesol včera monsignor Elias Hacker, arcibiskup grécko-melchických katolíkov v Aku, okrem iného trikrát nominovaný na Nobelovú cenu za mier, keď vo Westminsterskej katedrále v Londýne prosil o mier medzi obyvateľmi Svätej Zeme. Pri príležitosti 60. výročia založenia organizácie Pomoc cirkvi v núdzi tam celebroval svätú omšu a počas homílie počiarchol, že práve kresťania vo Svätej Zemi sú priamými potomkami prvých ľudí, ktorí prijali dobrú zvesť. Moji pravcovi ako prví počúvali Ježiša a zostali očarení jeho slovami. Stojím tu teraz pred vami a prosím vás o vaše priateľstvo. Vykonajte si púť a príďte nás navštíviť a spoznať. Je dôležité navštíviť svätyne s kameňou, avšak oveľa dôležitejšie sú živé kamene, ktorými sú kresťania a kresťanské komunity vo Svätej Zemi.
Arcibiskup so smútkom pripomenul, že kresťania v Izraeli sú na pokraji vyhynutia. Mnohí emigrujú kvôli tragickým sociálnym a ekonomickým podmienkam a náboženským nepokojom. Napríklad ešte pred 60 rokmi bolo 60% populácie Betlehema kresťanskou. Dnes už ich je len 10%. Milí poslucháči, z nášho vysielania je to všetko. Za pozornosť vám ďakujú Slavka Golisová
a Ľubomír Rebek.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.